Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bugün şənbə, sentyabrın 9-u Azadlık Radyosunun əsas xəbər başlıqlarında. Viyana'da Avropa Birliği və İran rəsmiləri arasında Tehranın nüvə böhranı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Əfqanistanda Talibana qarşı hərəkətə rəhbərlik eləyən Əhməd Şah Məsudun ölümünün 5 illiyi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azərbaycanda İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin konferansı başlayıb. Bakıda keçirilən Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başa çatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyindən verilən məlumata görə Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana və İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni bugün axşam saat 8-də Viyanada danışıqlara başlayırlar. Bu görüşə nüvə böhranı ilə bağlı Tehranla BMT arasında danışıqların aparılması üçün şəraitin olub-olmadığını müəyyən eləmək üçün son cəhd kimi baxılır. Əfqanistanda NATO-nun rəhbərlik elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri deyirlər ki, NATO və Əfqan qoşunları son 24 saat ərzində ölkənin cənubunda 50-dən çox üsyançını qətlə yetiriblər. Son toqquşmada bir NATO əskəri həlak olub. Bu arada NATO müdafiə nazirləri Varşavada Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə eləyirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bazar ertəsi İrana ilk rəsmi səfərə gedəcək. İraq hökumətinin sözçüsü deyib ki, səfər zamanı Maliki İran rəsmiləri ilə təhlükəsizlik və siyasi məsələləri müzakirə eləyəcək. İraqın yeni şiə liderləri İranla yaxın əlaqələr qurmaq istəyirlər. İraqın Kərbəla şəhərində yüz minlərlə şiənin iştirakı ilə keçirilən dini mərasim hər hansı mühüm insident baş vermədən başa çatıb. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün şəhərdə minlərlə polis və əskər yerləşdirilmişdi. Bu arada İraqda ayrı-ayrılıqda baş verən hücumlarda azı 8 nəfər qətlə yetirilib. Hədəfə təhlükəsizlik qüvvələri alınmışdı. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili deyir ki, Hakim Milli Hərəkət Partiyasının ofisinə bomba qoymaq istəyən bir nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Güman edilir ki, o ölkə kənarında olan müxalifət lideri İqor Gyargadzinin tərəfdarıdır. Gyargadzi Şivarnadzinin həyatına qarşı sübqət cəhdində təqsirli bilinir. Bu həftə dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan Gyargadzinin 13 tərəfdarı həbs edilib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Kabildə Əhməd Şah Məsudun ölümünün 5-ci il dönümü ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Talibana qarşı müqavimət hərəkatının lideri Məsud 5 il əvvəl Əfqanistanın şimalında qətlə yetirilib. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Əhməd Şah Məsud Əfqanistanda Burhanuddin Rəbbaninin prezidentliyi dövründə qısa müddət müdafiə naziri oldu. Taliban hərəkatı hakimiyyətə gələndən sonra isə Məsud əslən olduğu Pənşir vadisinə qayıtmalı oldu. 2001-ci il 9-cu sentyabrda özlərini jurnalist kimi qələmə verən naməlum şəxslər onun iqamətgahına gələrək generalı partlayıcı qurğu vasitəsilə qətlə yetirdilər. Şənbə günü Kabildə keçirilən təntənəli matəm mərasimində o cümlədən prezident Həmid Kərzayı çıxış edib, generalın qardaşı Əhməd Vəli Məsud onun sağlığında belə canlı əfsanə olduğunu deyib. Məsud ölüm səltənətində haqq naminə mübarizənin simvolu, terror, ədalətsizlik və qəddarlığa müqavimətin rəmzi olmuşdu. Məsudun qətli ilə o zaman Əfqanistan ərazisinin 5-10% arasında hissəsinə nəzarət edən Şimal Aliyansına ağır zərbə indirildi və bundan sonra Talibanın əlindən onun məqlubiyyətə uğraması labüd bilinirdi. Lakin 2 gündən sonra Birləşmiş Ştatlarda baş verən silsilə terror hücumlarının nəticəsi olaraq Əfqanistanda vəziyyət qəfildən dəyişildi. Talibanın himayəsi altında Əfqanistanda yerləşən Usama Bin Ladenin Əl-Qaida terror şəbəkəsi həmin terror hücumlarının baiskarı olaraq müəyyənləşdirildi. Bunun nəticəsində cəmi 2 aydan sonra Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə Şimal Aliyansının qüvvələri Kabilə daxil oldu, Taliban qüvvələri isə Əfqanistanın əksər ərazisindən qovuldu.
Rövşən Rahiboğlu. Bu həftənin əvvəlində Qırğızstanda itkin düşmüş Amerika Hava Qüvvələrinin zabiti xanım Jill Metzger tapılıb. Xanım Metzger çərşənbə axşamı Bişkəkdə dükana çıxdığı zaman yoxa çıxmışdı. Qırğızstanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri deyirlər ki, onu oğurlayıblar və Bişkəkdən 50 kilometrlikdə kənd ərazisində saxlayıblar. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda İslam Konferansı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konferansı işə başlayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Konferansda İKT-yə üzv dövlətlər arasında turizm mübadiləsinin genişlənməsi, İslam ölkələri arasında turizm axınının müəyyənləşdirilməsi və digər ciddi məsələlərin müzakirə ediləcəyini bildirən Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin fikrincə, bu tədbirdən sonra İslam ölkələrindən Azərbaycana turizm axını artacaq.
Turizmin marketinginə dair və turizmin potensialının genişləndirilməsinə dair İslam ölkələrində dair deməli məsələlər gündəməkdədir. İnanıram ki, müzakirələr müsbət ruhda keçiriləcək.
Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə konfransın birinci və ikinci günü, sentyabrın 9-unda və 10-unda tədbir iştirakçılarının Bakı bəyannaməsini müzakirə etməsi nəzərdə tutulur. Sentyabrın 11-də isə Prezident İlham Əliyevin konferansda iştirak edəcəyi gözlənilir. Tədbirdə 37 ölkə təmsil olunur. İştirakçılar arasında bir neçə beynəlxalq qurumun rəhbəri ilə yanaşı, İKT-nin baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu və Ümumdünya Turizm Təşkilatının baş katibi Francesco Frandiali də var. İKT ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konferansı sentyabrın 13-də başa satacaq. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir.
Bakıdan İlqar Rəsul, xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Çində keçmiş ölkə lideri Mao Zedun'un ölümünün 30 illiyi qeyd edilib. Minlərlə adam Pekində Mao Zedun'un mavzeliyi qarşısında toplaşmışdı. Mao Çin inqilabının qurucusu olub. Amma Çin hökuməti və dövlət mediası Mao'nun ildönümü günü özlərini təmkinli aparıblar. Amerikanın NASA kosmik agentliyi bugün bir daha Atlantis şatlını göyə buraxmağa çalışacaq. Şatlın qalxması dünən 4-cü dəfə təxirə salınmışdı. Atlantis buraxılsa, Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının qurulması yenidən başlayacaq. 2003-cü ildə Kolumbiya şatlının qəzaya uğramasından sonra bu işlər dayandırılmışdı. 6 gün əvvəl Bakıda başlayan Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı sentyabrın 9-unda başa çatır. 20-yə qədər ölkədən nümayəndələrin qatıldığı festivalda 13 film nümayiş etdirilib. Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi və festivalın baş direktoru Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, tədbir müsabiqəli olmasa da Təşkilat Komitəsi katibliyinin 4 nominasiyası üzrə təqdimatı var. Bunlar qadınlıq rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz, kişilik rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz, eləcə də tamaşaçıya ən humanist göndəriş və dünya kinosunun inkişafındakı xidmətlərinə görə nominasiyalardır. İlk Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı Bakıda 1966-cı ildə keçirilib. Son xəbərlər bu qədər, verilişimiz davam eləyir. Yeni dərs ili Cənubi Qafqaz Respublikalarına hansı yeniliklər gətirdi? Bunu bilmək istəyirsinizsə, Qafqaz qovşağına qulaq asın.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti haddan artıq çox qalxıb bu il.
Azərbaycanda məktəb əşyalarının qiyməti 20% artıb.
Sən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam.
Cəmaatın pulu zəlubluqdur. Sumşa var, 50 dolar. Sumka da yaşırıram, deşirəm.
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir.
Beş yaş yarımında uşağı məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Gürcüstan məktəblərini bu ildən qəyyumluq şuraları idarə edəcək.
Bu, heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməyidir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS GM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızıdır. Bugünlərdə Avropa Birliyi xəbərdarlıq elədi ki, Azərbaycan hərbi büdcəni daha artırmamalıdır. Çünki təhsilində, səhiyyəsində investisiyaya çox böyük ehtiyac olan Azərbaycanda hərbi büdcənin sürətlə artırılması ədalətsizlikdir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Məsələlər üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner deyib. Azərbaycanda təhsildə islahatlara ehtiyac olduğunu hökumətdə təsdiqləyir, müəllim də, valim də, şagird də. Yəqin bircə Qafqazda institutda qəbul olmaq istəyən yeni yetmə məktəblə kifayətlənə bilmir. Azərbaycanın ucqar rayonlarında avadanlıq bir yana, müəllim problemi qalır. Kəsibçılıqdan uşaqlar məktəbə getmirlər. Paytaxtda isə süpürgə pulu verməkdən yorulan valideynlər uşaqlarını adi məktəbdənsə liseyə, özəl kolleclərə göndərməyə çalışırlar. İslahat aparılır, şagird imtihan suallarının cavabını qabaqçadan alır. Müəllimin əmək haqqı 70-80 min manatdır. Bu həftə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi konferans keçirəndə Prezidentin icra aparatının sədri, Prezidentin yanında təhsil komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyev deyib ki, korrupsiya ilə mübarizə aparılacaq. Məktəb qabağı sevindirici xəbər bir də o oldu ki, nazirlik dərsliklərin pulsuz olacağına söz verdi. Amma məktəb bazarlığı onsuz da keçən ilkindən baha başa gəlir. Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə bazardandı.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdığım 40-ları bu il 7000 manata satmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alıram 650 manata, 700 manata. Hətta 750-yə də alıram 40-ları. Məcburam bunu mən satan 1000 manata. Çantalar ucuzdur. Kitaydan gələn mallar ucuzdur. 15 min, 20, 25 manata sumqa dəyişir. Gələnlərdə baha düşünkə. 10 nəfərdən biri tuş mal ala bilər. 60 min, 70 min civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər aldım. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, aşağı, hamı sərgər günür.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu da yoxdur.
Qasım şov var, 50 dolar. Sunka da yaşırmam, deyişirmam. Sonra dəftər rüçkə yazsın, sonra salışıq alsın, onlar hamısı 100 dolar. Onlar da gücü satmır. Adamın gücü satmır.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başa gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilin bir mütləq belə. Hədəfər ucuz da var, hər kəs öz xildə, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı üzüldür. Hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı indirirdi. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinə zənginin qarşısında utanır. Özün həddən artıq pis hissedir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstanda məktəbin nə vaxt başlayacağını bilmək olmur. Məsələn, keçən il Azərbaycandakı kimi Gürcüstanda da məktəblər sentyabrın 15-də başladı, bu il 18-i başlayır. Təhsil naziri dəyişikliklərin çox, həm də ciddi olduğunu deyir. Ən böyük dəyişiklik də qəyyumluq şuralarıdır. İndi Gürcüstanda direktoru da müəllimin, valideynin, şagirdin toplandığı şura seçəcək. Bu vaxtda Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir. Elandan sonra.
Diasporun fəaliyyətini götürsür ki, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı bu fəsiravan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Umaqlısı səsarlıbla bişəmdə qanıtla bisam ministrum skolis reformas dəyidir.
Gürcüstanın təhsil nazirliyi indi də orta məktəblərdə islahatlara başlayıb. Ən çox səsküy yaradan qəyyumluq şuralarıdır. Təhsil nazirliyi bunun oyun olmadığını deyir.
Sam Meuruveo Sabcoya biz arçevnə bir daxtad.
Bu heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Qəyyumluq şuraları məktəbi direktorla, hökumətlə bərabər idarə edirlər. Məsuliyyət böyükdür. Bu, hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməkdir və bu etibarı doğrultmalıdırlar.
Valideynlərlə şagirdlər qəyyumluq şuraları ilə yaman maraqlanırlar. İndi şurada seçki gününü gözləyirlər. Bu seçkiyə inanıram. Ümidimizi doğrultsa, məktəbdə işlər yaxşı getməlidir. Doğrultmalıdır, valideynlərin rolu artır. Valideyn məktəblə əməkdaşlıq eləyirsə, valideynin marağı keçəcək. Qərar qəbul edəndə hər tərəf qəbul edəcək. Valideyn, şagird, müəllimin daxil olduğu qəyyumluq şuraları doğrudan da vacib qərarlar verəcək. Məktəb direktorunu seçəcək, büdcəni müəyyənləşdirəcək. Dərsliyi, məktəbdə qayda qanun məsələlərinə baxacaq. 500-dən çox şagirdi olan məktəbin qəyyumluq şurasına 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. İndi Gürcüstan məktəblərində qəyyumluq şuralarına seçki başa çatır. Tiflisdəki 20 nömrəli məktəbin 1600 şagirdi var. Direktor Livan Axvilidiyani deyir ki, dəmir məktəbin büdcəsi hesabına gedir. Bu il Tiflis məktəblərinə yeni individual partalar gətirmək istəyirlər. Təhsil sistemində dəyişməyə hazırlaşırlar. Məktəbin direktoru Axvilidiyanidən soruşduq ki, məktəbi qutaran uşaqlar nəyi bilməlidirlər ki?
Avles qolis damtavrə bir şəmdək, Ləvan Axlodiyənin pasuxıbs.
Çodnas tüçün vədəxə bir informasiyas. İnformasiyan və orıblası qadaycı.
Bilgi deyəndə informasiyanı nəzərdə tutursanızsa, bu ikinci plana keçib. Birinci yerdə bacarıqdır, sərreşlədir.
Onlar çöyüb.
Necə yəni?
Ra sinişdən sunlar çöybi, xə qanaxıb tugind.
Bacarıq nədir? İndi deyim. Bu ayrı-ayrı fənlər üzrə...
Bunlar çöybi ki, ay turmə ra arız.
Direktorun fikrincə məktəbi qutaran yeniyetmə problemi anlamağı, seçməyi, öyrənməyi, əlaqə yaratmağı bacarmalıdır. Əməkdaşlıq eləməlidir, təşkilatçı, yaradcı olmalıdır. Bunlar ümumi təcrübədir. Xüsusi təcrübə isə, məsələn, tarixi öyrənəndə yeniyetmə zamanı anlayır. Zamanı yaşamağı bacarır, tarixi araşdırma apara bilir, xəritələrlə filanla işləməyə bacarır. Yeni təhsil proqramı Gürcüstanda 100 məktəbdə tətbiq olunub. Məktəbin direktoru Axvilidiyani müsbət nəticələrdən birini dedi.
Dəgi Levan Axlodiyanis qalmartəbit asetiya.
Muxta zalen saytları sonra ağaçəbi, bauşəbi sitqvazəy, bu xşirat arxı.
Belə şey hər gün olmur. 2 ilə oxuyan uşaq bu proqramdan sonra fəal oldu, oxumağa başladı. Amma əlaçıların problemi yarandı. Yəni əzbərçiliklə məşğul olanlar indi lazım olanı eləyə bilmədilər. O biri uşağa deyəndə ki, al bu mətni, oxu, fikrini denən, bu ona maraqlı oldu, daha yaxşı nəticə çıxardı. Əzbərçilik getdi. Oxuyacağını güman eləmədiyimiz uşaqlar dərslə maraqlanmağa başladılar.
Bu da rəsus verir, istəvliyiz, amukmənd, tam uşaqdır.
Qanıtləbiz reformas ertit visə baxs, reformi şədəqəbiz ləbi şəmləqdəbə xəlşi saxib.
Təhsil sahəsində islahatın bir cəhəti var ki, nəticə illər keçəndən sonra görünür. İslahatın lazım olduğunu hamı bilir, amma hansı islahatın lazım olduğunu demək çətindir.
Davis Sagani reformis şinar sobrivim xariya.
Həs!
Bu 2x2 kimi şübhəsizdir, neçə eləyir?
O? O?
Ori?
2. Nə? Sizə gimnaziyada nə öyrədirlər, ay bədbəxt? Bundan uzağa gedə bilməyəcəksən, amma getmək lazımdır. Bir bura gəlin, bu sizin partanız, əsaslı öyrənməyə, təhsilə başlayaq.
Sonda dinlədiyiniz məşhur gürcü filmi Şirəklebi filmindən parça idi. Bu, Tiflisdən Tamar Çikovaynin reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Ermənistan Təhsil Nazirliyinin maraqlı islahatı məktəb yaşının aşağı salınmağıdır. 5 yaşında uşaq məktəbə gedir. Amma islahat problem yaradıb. Bir tərəfdən də məktəb bazarlığı həmişəkindən 2 dəfə baha başa gəlir. Erməni məktəblinin problemlərindən Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qəsbətən məsələn օրենքում արված փոփոխությունների համաձայն այս տարվանից
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir. Bu islahatın reallaşdırılması üçün Dünya Bankı Ermənistana 20 milyon dollar kredit ayırıb. Qərbdə 12 illik təhsil sisteminə keçid tədricən olsa da Ermənistanda problem var. Sentyabrın 1-də uşağını dərsə aparan valideynlərdən biri əsəbi idi, deyirdi ki, övladı məktəb həyatına hazır deyil, yeni qanun onları məcbur edir.
Եվ այս որոշում միսկապես պարտադրվում է։
Ճիշտ ասած, ես դեմ եմ 5-6-ից ընդունել դպրոց։
Mən bunun əleyhinəyəm. 5 yaş yarımında uşağı məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Tekniklə, kans, qənaqan pitüksnədə.
5 տարի ու ամսական երեխաներին դպրոց տանելուց առաջ
Կանուն դեպլ օլնանդա Ermənistan Təhsil Nazirliyi vəd elədi ki, balacaları məktəbə alışdırmaq üçün xüsusi şərait yaradılacaq. Çünki balaca şagirdlər üçün xüsusi partalar, kitablar lazımdır, balacalar daha uzun tənəffüs eləyirlər, bəs Ermənistan məktəbləri buna hazırdırmı? Məktəb direktoru Svetlana Pikasyan birinci sinif şagirdlərinə necə dərs keçəcəklərini bilmir, onun rəhbərliyi elədiyi məktəbdə dediyinə görə çox az iş görülüb.
Որոնք եւ բնականաբար անբավարար են։
Ճիշտ ասած, մի քիչ տագնապի մեջ ենք, որովհետեւ
Biz bir balaca təşvişə düşmüşük. Oturacaq yoxdur, istirahət otağı yoxdur. Balacalara da eyni 53-cü ildə aldığımız oturacaqlar veriləcək, çünki qalan onlardır.
3 tvin ստացել ենք, այդ նստանեն են ոչ որս։
Կոչյան եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը սակայն
Էլմ Təhsil Naziri Լևոն Մկրտչյան yaranan vəziyyətə sakit yanaşır, avadanlıq probleminin ümumiyyətlə olmadığını deyir.
Համոզված է, որ դպրոցի գույքի հետ կապված խնդիրներ համարյա թե չկան։
Մեծ մասը պատրաստ է, յուրաքանչյուրը իր ճապով։
Məktəblərin çoxu hazırdır. Hərəsi özünə görə. Kənd məktəblərində vəziyyət nisbətən pisdir. Şəhər məktəblərində problem yoxdur.
Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին եւս մի խնդիր է առաջացել։
Bu dəfə sentyabrın 1-ində başqa problem də çıxdı. Hətta şəhər məktəblərinin çoxunda 1-ci sinif şagirdi yoxdur. Şəhərin mərkəzində elit hesab olunan məktəblərdə isə məktəbli həddən artıq çoxdur, başqalarında isə çatmır. Mütəxəssislər bunu miqrasiya ilə izah eləyirlər. Məktəb direktoru Nelson Eloyan.
Məlakaqi tip 127 protitonorən Nelson Eloyan.
Sıxın təvakkanaqı qıçanım yerəxanəri hoska, antat hoskadır.
Hər il 50 şagird çatmır. Miqrasiya ilə bağlı olaraq birinci sinif şagirdlərinin sayı azalıb.
Այս ուսումնական տարվա սկզբին ծնողները առնչվել են
Ermənistanda da məktəb ləvazimatı bahalanıb səbəb inflyasiyadır. Dollarla maaş alanların vəziyyəti lap gərgindir, çünki dollar ucuzlaşır. Valideynlər deyirlər ki, məktəb ləvazimatı üçün bu il keçən ilə nisbətən 2 dəfə artıq pul lazımdır. Məsələn, bir çanta keçən il 3000 dram idisə, bu il 5-6000 dramdır.
Այսօր artan այն վաճառվում է 5-ից 6000 դրամով.
Դե եթե ծնողը ամեն կերպ ուզում ա որ ոչինչի
դիաբրչılıqdır, qiymətlər dəhşətlidir. Uşağa lazım olan hər şey almaq istəyirsənsə 200 dolların olmalıdır ən azı.
Գեղեցիկ ձևով դպրոց գնա.
Այն որ ապրանքների գները բարձրացել են, փաստում են նաև շուկա։
Բահալիքտան սատիջլար դա շիկայətdənir։
Շուկայի վաճառողները։
100-200 դոլար մինիմալ։
Dollar düşdüyü üçün belədir. İndi 150-200 dollar lazımdır.
Bu su içnəlüyə görəv antas tari zaxtel enk 100 dollar ոչ ավել։
Bu da İrəvandan Narek Kalistyanın reportajı idi.
14 24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizin də mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gəlin şənbəyə qədər. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Viyanada Avropa Birliyi və İran rəsmiləri arasında Tehranın nüvə böhranı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Əfqanıstanda Talibana qarşı hərəkətə rəhbərlik eləyən Əhməd Şah Məsudun ölümünün 5 illiyi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azərbaycanda İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin konfransı başlayıb. Bakıda keçirilən Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı başa çatdı. Və hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 30-32, Naxçıvanda 29-34, başqa rayonlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək və arabir güclənəcək. Rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək, axşam qərb küləyinə keçəcək.
bu qədər. Xəbərləri Samirə Faik qızı apardı, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Baybək Bətkirin Panorama proqramı ilə davam edir. Bugünkü Panorama 11 sentyabr terror hücumlarının 5-ci ildönümünə həsr olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, xoş gördük.
Düz 5 il əvvəl bütün tərəqqipərvər dünyanı sarsıdan hadisələr baş verdi. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən eyni vaxtda törədilən terror hadisələrini, o cümlədən New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binalarının yerlə yeksan olunmasını, Vaşinqtonda Pentagonun binasının bir hissəsinin çökdürülməsini nəzərdə tuturam, həmin hadisələr zamanı minlərlə dinc vətəndaş dünyasında işte və bu terror hadisələri bir an içindəcə dünya düzənində yeni münasibətləri gündəliyə gətirdi. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə antiterror koalisiyasının yaradılmasından gedir ki, Azərbaycan da bu koalisiyaya qoşuldu. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə 11 sentyabr terror hadisələrindən və bu terror hadisələrinin dünyada və eləcə də Azərbaycanda oynadığı roldan bəhs edək. İlk sualım da Ərəstun bəy sizə belədir ki, 11 sentyabr dünyada və Azərbaycanda hansı yeniliklərə səbəb oldu? Buyurun, zəhmət olmasın.
İlk növbədə deyim ki, 11 sentyabr hadisələri bu təkcə dünya siyasi düzənində artıq yeni şəraitin formalaşmasına gətirən hadisə deyildi. Bu, mən deyərdim ki, soyuq müharibə dövründən qalan həmin o soyuq müharibənin acı nəticələrindən biri ilə, bəlkə də sonuncularından və ən dəhşətlərindən biri ilə terrorizmlə mübarizəyə başlanğıcın startı idi. Bilirsiniz ki, dünya iki qütblü olarkən tərəflər bir-biri ilə mübarizədə ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdilər və bu vasitələrdən də çox təəssüf ki, göz yumulanı mı deyək, terrorizm idi. Artıq dünyanın bu iki qütblülüyü başa çatdı. Sosialist düşərgəsi dağıldı və dünyada soyuq müharibə anlayışına son qoyuldu.
Yəni məlum oldu ki, bu terror hamıya qarşı çevrilə bilər.
Bəli, terrorçu isə o artıq belə deyək ki, müəyyən bir görəvi olan, müəyyən bir vəzifəsi olan insandır. O heç vaxt bu yoldan çəkinə bilməz. Sadəcə olaraq, o artıq yeni motivasiyalar axtarır. Və yaxud da ki, hansısa adi bir anlaşılmazlıq ucundan dünənki dost bu gün düşmənə çevrilir. Yəni ki, terror varsa, o mütləq kimə qarşısa yönələcəkdir. Və bu da, mən hesab edirəm ki, həmin dövrün acınacaqlı nəticələrindən biri idi ki, bir ağır yaralarından biri idi ki, qalırdı və bu yara hardasa özünü bürüzə verməli idi. Və bu fəsadda təəssüf ki, belə bir miqyaslı böyük insan tələfatına səbəb olan və dünyada çox təəssüf ki, terrorun beynəlxalq, siyasi, ictimai proseslərə təsir edə biləcəyini göstərən bir formada üzə çıxdı. Mən bu ifadəni təsadüfən demədim. Bilirsiniz ki, terrorçular ilk növbədə söhbət Əl-Qaida terror şəbəkəsindən gedirsə, bu həm də siyasi təşkilatdır. Yəni, burada terrorun siyasi motivləri var. Sonrakı söhbətimizdə mən bir qədər faktlarla bunu əsaslandırmağa çalışacağım.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylə. Buyurun, Mustafa bəy.
11 sentyabr hadisələrindən qərb dünyasının siyasi məqsədlər üçün istifadə etdiyi barədə mülahizələr səsləndirilib, dəfələrlə bu barədə şərhlər yazılıb. Söhbət ondan gedir ki, yəni antiterror koalisiyası və antiterror kampaniyası adı altında bəzən ABŞ-ın yaxın şərqdə öz mövqelərini gücləndirmək məqsədi bürüzə verir. Yəni belə rəylər var. Söhbət ilk növbədə İraqda həyata keçirilən müharibədən gedir. Yəni, Əfqanistanda Taliban rejiminin darmadağın edilməsi, orada terror şəbəkənin dağıdılması istər bu regionda, istərsə də Avropada, Qərbdə də yəni, normal qarşılanırdısa, amma İraqa hərbi müdaxilə tənqidlə üzləşirdi və deyilirdi ki, bu 11 sentyabr hadisələrindən həm də sui istifadədir. Bu rəylərlə bağlı sizin fikriniz nədir?
Buyurun, nədir söhbət?
Birinci, biz bilmirik ki, əgər Amerika dövlətinin 11 sentyabrında başına gətirilən bu faciə başqa bir dövlətin başına gətirilsəydi, onun reaksiyası hansı miqyasda olardı? Yəni, söhbət dünyanın super dövlətindən gedir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, belə bir hadisə gəlir İranın başına və Amerikanın hərbi potensialı da və yaxud elə iqtisadi potensialı İranın əlindədir. İran necə reaksiya verərdi? Və yaxud Çin necə reaksiya verərdi? Və yaxud Rusiya necə reaksiya verərdi?
Rusiyanın reaksiyasını sözünüzü unutmayın. Çeçenistanın timsalında biz görmüşük.
Bəli.
Bu gün olsa partlayışlardan sonra. Amma yeri gəlmişkən o vaxtı da deyilirdi ki, Rusiya orada olan partlayışlardan Çeçen xalqının azadlıq mücadiləsini boğmaq üçün suistifadə edir.
Bəli, bu kimi argumentlər istənilən halda var. Yəni, tutalım ki, bir qədər geriyə qayıtsaq, daha doğrusu irəliyə gəlsək o 2001-ci ildə müqayisədə, deyək ki, Hezbollah terrorçularına qarşı İsrailin apardığı mübarizəni dünyada, mən deyərdim ki, onu tənqid edənlər daha çox oldu, nəinki təqdir edənlər. Çünki əslində bütün bu mübarizənin nəticəsində 100 minlərlə günahsız insanlar zərər çəkdi. Amma həmin yeri gəlmişkən məsələdə də elə İsrailin müdafiə naziri belə bir ifadə işlətdi ki, mən hələ bilmirəm, həmin hadisə Amerikanın başına gəlsəydi, Amerika necə reaksiya verərdi? Əslində, Amerikanın başına ondan da dəhşətli bir hadisə gəlmişdi. Etiraf etmək lazımdır ki, Amerikanın reaksiyası elə ilkin mərhələdə xeyli təmkinli oldu. Əfqanistanla bağlı mənə gəlir ki, burada mübahisəli bir şey yoxdur. Çünki orta əsrlər ənənələrinə sadiq və çox dəhşətli bir Taliban rejimi və bu rejimin illər boyu himayəsi altında olan müxtəlif terrorçu qurumlar, bunlar Əfqanistanı böyük bir terror mənbəyinə çevirmişdilər və ilk növbədə elə həmin Əl-Qaida şəbəkəsində böyük bir hissəsi məhz Əfqanistanda özünə sığınacaq tapmışdı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun müttəfiqlərinin Əfqanistana girməsi bu baxımdan tam anlaşılandı. İraqla bağlı, mən sizinlə razıyam, amma burada bir məqam var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa daxil olarkən, hərbi müdaxilə edərkən, orada əslində terrorla mübarizəni bir prioritet məsələ kimi önə çəkməmişdi. Orada əsasən İraqın kütləvi silah istehsalı məsələsi argument olaraq qoyulmuşdu. Bu başqa söhbətdir ki, sonra bu silah tapılmadı, onun heç əlamətləri də tapılmadı. Və bu gün bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə daxilində də, xüsusən son dövrlər çox kəskin reaksiya var Amerika administrasiyasının İraq siyasətinə qarşı və hətta Rumsfeldin istifası və s. kimi çağırışlar da səslənməkdədir. Saddam Hüseyin rejimi o terrorçu rejimidir, lakin bütün bu rejimin mahiyyəti, onun terrorçu potensialı yönəlmiş öz xalqına qarşı.
Akşin bəyin sualı var. Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetində əməkdaşım. Buyurun Akşin bəy.
11 sentyabr hadisələrinin üstündən ötən 5 il ərzində bayaq da dediniz ki, dünyanın düzəni xeyli formada dəyişib, ABŞ həm Əfqanistana, həm də İraqa belə deyək hücum edib və əgər Əfqanistana hücumu qismən izah edə bildisə, İraqa artıq bunu dünya ictimaiyyətinə izah edə bilmədi və bundan sonra müəyyən şərhlər meydana gəldi. İstər araşdırma mərkəzləri tərəfindən, istərsə də konkret siyasi ekspertlər tərəfindən, hətta maraqlı fikirlərdən biri buydu ki, 11 sentyabr hadisələrinin planı Ağ Evdə çəkilib.
Mən
hesab edirəm ki, bu çox radikal anti-amerikan yanaşmanın təzahürüdür, bu cür fikirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud digər qərb dövlətləri, bunlar hüquqi dövlətlərdir. Və bu cür planın çəkilməsi, onun həyata keçirilməsi, sırf texniki baxımdan yüzlərlə insanın belə bir əməliyyata cəlb olunması demək olardı. Və mən inanmıram ki, Amerika administrasiyasında belə bir əminlik olardı ki, 3 il, 5 ildən sonra həmin insanlardan hansısa gedib məhkəmə qarşısında durub, and içib həqiqəti danışmayacaqdı.
Yəni, inanılası şey deyil, hə?
Xeyr, hüquqi dövlətlərdə belə bir məqam var. Orada insanları hansısa cinayətkar əməllərə təhrik etmək son dərəcə çətindir. Çünki təminat yoxdur ki, o insan bundan nəinki imtina eləməyəcək və yaxud hətta ola bilər ki, o razılaşıb sonra gedib o barədə digər bir dövlət, hakimiyyətin digər bir qanadına fikrini çatdırmayacaq, məlumat çatdırmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlincə konkret, Amerika Birləşmiş Ştatlarının idarə etmə sistemi son dərəcə mürəkkəbdir. Burada ondan artıq xüsusi xidmət orqanları var ki, bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Amerikada müstəqil məhkəmə sistemi var, hansı ki, axtarıb nə isə tapa bilərdi. Amerikada siyasi mübarizə var, deyək ki, respublikaçılar hakimiyyətdədir. Onlar belə bir şeyi həyata keçirmiş olsaydılar, demokratlar, baxmayaraq ki, onlar müxalifətdədirlər, amma onların da kifayət qədər gücü var ki, araşdırıb bunu taparlar və respublikaçılar öz siyasi rəqibləri kimi tamamilə silərdilər Amerika siyasətindən. Bu baxımdan bu inandırıcı deyil. Amma başqa bir məqam var. İcazə verin bunu izah edeyim. Biz qərb dövlətlərində, demokratik ölkələrdə və xüsusən güclü dövlətlərdə deyək ki, Amerikada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada bizə elə gəlir ki, orada hər şey saat mexanizmi kimi işləyir. Məsəl üçün Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bütün dünya nəzarət eləyir. Mossad bütün yaxın şərqə nəzarət eləyir. Amma diqqət yetirin. Cəmi İsrail sərhədindən 30 kilometr aralıqdan Hezbollah raket atəşinə tutdu İsraili və məlum oldu ki, İsrailin nə hərbi kəşfiyyatının, nə mülki kəşfiyyatının, nə müdafiə nazirliyinin, Hezbollahın hərbi potensialı haqqında ümumiyyətlə obyektiv təsəvvür olmuyordu. Yəni ki, üzr istəyirəm, mən Azərbaycanca bu ifadə yəqin ki, bir başdan soğudu kimi olardı. Başdan soğuduluq var. Bürokratiya o həddə çatıbdır ki, mən 10 ildir qərb dövlətlərindən çox yaxın təmasda işləyirəm. Və peşəkarlığa artıq bu başlayıbdır negativ təsir göstərməyə.
Ona görə də 11 sentyabrın vaxtında qarşılanılmadı.
Bəli, bəli, bəli. Budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstu Noruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirak edir. Mustafa bəyin sualı var.
İsrail-Livan araşdırmasından söz düşmüşkən, bu yaxınlarda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan çox sərt bir bəyanat verdi. Dedi ki, yəni belə hərbi müdaxilə insanların terrorə və terrorçuluğa yuvarlanmasına təkan verir və o dövlətlərin adını çəkməsə də super dövlətlərin buna sükutla yanaşmasının da yol verilməz olduğunu qeyd elədi. Ümumiyyətlə bu qarşı durmalar insanları terrorçuluğa vadar eləyə bilərmi, eləyirmi? Ümumiyyətlə sizin Erdoğanın sərt bəyanatına münasibətiniz
necədir? Mən o fikirlə tam razıyam. Məsələ burasındadır ki, tutalım Rusiya öz metodlarından Çeçenistanda Çeçen xalqının milli azadlıq mübarizəsinə kobud hərbi qüvvə ilə müdaxilə edərək onun qarşısını almağa cəhd göstərdi və son nəticədə prinsip etibarilə normal siyasi proses kimi başlayan milli azadlıq mübarizəsi keçdi müharibəyə və onun arxasınca terrorçuluğa. Yəni, bugün artıq heç kimin şübhəsi yoxdur ki, tutalım ki, Asetiyada məktəbdə baş verən hadisə, Beslanda və Beslanda. Yaxud Moskvada teatrda baş verən hadisə, bunu heç bir siyasi mübarizə ilə əsaslandırmaq olmaz. Bu terror aktıdır. Və bu baxımdan mən tamamilə razıyam. Və gəlin görək, İsrailin Livan ərazisini bombardıman etdiyi zaman nə baş verdi? Hezbollahın reytingi sürətlə qalxmağa başladı. Baxmayaraq ki, Livan həm dini baxımdan, həm məzhəb baxımından çox müxtəlif təriqətləri olan bir ölkədir.
Axşin bəyin sualı.
Gəlirkən Erdoğan rəhbərliyi etdiyi AK Parti iqtidarı Livana sülhməramlı türk qoşununun göndərilməsinə razılıq verdi. Baxmayaraq ki, CHP-çilər buna etirazla qarşıladılar. Ümumiyyətlə, bu addım hansı riskləri və hansı gəlirləri gətirə bilər Türkiyə hakimiyyəti üçün və ya Türkiyə dövləti üçün?
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən müsbət məqamları ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti ən azı bu regionda sözü keçən bir dövlət kimi artıq müxtəlif beynəlxalq proseslərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başlayır. İkinci bir məsələ, Türkiyə dövlətinin sülhməramlı qüvvələr və yaxud NATO qüvvələri tərkibində iştirakları Koreya müharibəsindən bugünə zəng götürsək, biz onu görürük ki, Türkiyə dövlətinin qoşunları harda iştirak edibsə, onlar bu işin öhdəsindən məharətlə gəliblər. Koreya xalqı bugünə zəng unutmuyubdur ki, məhz Türk briqadasının tamamilə məhv olması hesabına vaxtilə Seul müdafiə olundu, işğaldan xilas olundu. Digər tərəfdən isə Türkiyə burada bir növ bir iki od arasında qalır. Bilirsiniz ki, Türkiyənin İsraillə uzun müddətli ənənəvi bir tərəfdaşlığı var. Digər tərəfdən isə Türkiyə müsəlman ölkəsi olaraq orada müəyyən amillərlə hesablaşmalıdır. Amma bir şey var. Hezbollah təşkilatı bu bütün müsəlman dünyasında mənə elə gəlir ki, İranpərəst bir təşkilat kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə müsəlman təşkilatı kimi qəbul edilmir. Belə terrorçu təşkilat kimi qəbul edilir. Və bu baxımdan Hezbollah təşkilatının Türkiyəni hədəfə götürəcəyi ağlabatan deyil.
Axşin bəy, əlavəniz varsa, sualınız varsa buyurun.
Ərəstin bəy, elə mən onu soruşacaqdım. Axı Türkiyənin bu qərarı bir sıra dini radikal təşkilatlar tərəfindən böyük tənqidlə qarşılanır, hətta İranın özündə. Həm də bu qərarı belə də izah edirlər. Türkiyə İsrail münasibətlərinin korlanmasından qorxaraq belə bir qərar. Yəni İsrail bəyan elədi ki, Antaliyada keçiriləcək ənənəvi hava cumu tədbirlərində iştirak etməyəcək və bundan sonra Türkiyədə belə bir qərar qəbul olundu. Bunları necə izah edir?
Mən inanmıram ki, Türkiyə İsraillə münasibətlərin korlanmasından ehtiyat edərək bu addım attı. Çünki İsraillə münasibətlərin, Türkiyənin münasibətlərinin korlanmasının elə birinci zərbəsi İsrailə dəyməlidir. Məntiq də bunu deyir. Regionda gedən proseslər də. Yaxın Şərq regionunda Türkiyə dövləti İsrail dövlətinin yeganə müttəfiqidir bu səbəbdən.
Sizcə Azərbaycan hansı rolu tutmalıdır? Yəni Azərbaycan bu məsələdə.
Sözün düzü, mən bu hadisələrin qızmar dövründə proqnoz vermişdim ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrini bu aksiyada iştiraka dəvət etməyəcəklər. Və bilirsiniz ki, bu günəcən də dəvət etməyiblər. Yeganə İsrail parlamentində bir müraciət olubdur Azərbaycana. Bundan sabahı hansısa digər rəsmi qurumlar tərəfindən, BMT olsun və yaxud NATO olsun, bu tərəflərdən dəvət daxil olmayıbdır. Və Azərbaycan içərisində də uzun müddətdir bu barədə diskussiya gedir. Və bu dəvətin olmamasının da müəyyən səbəbləri var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın son dövrlər Avro-Atlantik qurumlarla və Avropa qurumları ilə fəaliyyətində bir donuqluq hiss olunur.
Bu nə ilə bağlıdır?
Bir pasivlik hiss olunur. Mənə gəlir ki, bu Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya pərəst qüvvələrin üstünlüyü əldə etməsi ilə izah olunur.
Əslində, buna konkret bir misal göstərə bilərsinizmi? Yəni, bu donuqluq kimi?
Çox asan. Təsəvvür edin ki, biz uzun illərdə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından danışırıq. Və bugün həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın Avropa Birliyi ilə fərdi əməkdaşlıq planı artıq imzalanıb və artıq onun reallaşmasına başlanıbdır. Və hətta həmin planda bu əməkdaşlığın son məqsədi kimi bu dövlətlərin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi qoyulub. Azərbaycanla bu plan Azərbaycan tərəfindən hazırlanmaması ucbatından hələ qəbul edilməyibdir. İkinci bir məsələ, NATO ilə əməkdaşlıq. Biz həmişə hesab edirdik ki, Ermənistan Rusiya pərəst dövlətdir, Rusiyanın forpostudur və bu baxımdan Azərbaycanın NATO ilə çox böyük əməkdaşlıq perspektivləri var. Amma bugün məlum olur ki, həm hərbi səviyyədə, həm siyasi səviyyədə, həm ictimai səviyyədə, yəni qeyri-hökumət sektoru səviyyəsində NATO-nun Ermənistanla əməkdaşlığı daha dərinə gedibdir, nəinki Azərbaycanla.
Qaydağın 11 sentyabr hadisələrinə, yəni bu hadisələrdən sonra Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşuldu. Bu sizcə Azərbaycana nə verdi, nə qazandı, nə itirdi?
Hesab edirəm ki, bu hadisə Azərbaycanın böyük diplomatik qələbəsi idi. Yəni, Azərbaycan birinci antiterror koalisiyasına qoşularaq dünyada öz imicini nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan dövləti terrora qarşı mübarizə strategiyasını, taktikasını alqışlayır, dəstəkləyir və real bu işdə iştirak eləyir. Digər tərəfdən, Azərbaycan bu prosesə qoşularaq bir antiterror təcrübəsi əldə etdi. Üçüncü bir tərəfdən ümumiyyətlə bir hərbi əməkdaşlıq təcrübəsi əldə etdi. Yəni Azərbaycan əsgərləri gedib NATO və digər ölkələrin əsgərlərlə birlikdə antiterror koalisiyasında xidmət göstərərək müəyyən təcrübə mübadiləsinə cəlb olundular. Və ilk növbədə Azərbaycan az da olsa dünyada çatdıra bildi ki, o da terrora məruz qalan ölkədir.
Mustafa bəyin sualı var.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasına mövcud hakimiyyətin vası və rəsmi imzası ilə qoşulmuşdu. Bu da istər istəməz, istər Amerika administrasiyası ilə, istərsə də digər qərb dövlətlərinin rəhbərləri ilə, yəni Azərbaycan hakimiyyəti arasında ilişkilərin yaxşılaşmasına, münasibətlərin istinməsinə səbəb oldu. Nəticə itibarilə belə fikirlər mövcuddur ki, qərb antiterror koalisiyasına daxil olmuş Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya əleyhinə tədbirlərinə göz yumdu. Bu fikir nə dərəcədə haqlıdır sizin fikrinizcə?
Buyurun, Məcəz
Bəy. Demokratiya geri düşdü mü antiterror koalisiyasına qoşulduğumuzdan?
Güman eləmirəm. Azərbaycanda demokratiyanın geri düşməsinin səbəbləri kompleksdir. Və antiterror koalisiyasında Azərbaycan hökumətinin iştiraka razılıq verməsi orada bəlkə 1% ola ya olmaya. Bilirsiniz ki, burada başqa amillər var, burada neft amili var, burada geosiyasi amillər var və mən detallara varmadan deyəcəm ki, ilk növbədə burada regional münaqişələr amili var ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində zərər çəkmiş tərəf və yaxud deyək ki, tərəf olaraq təmsil olunduğundan məhz bu münaqişənin həllinə ümid Azərbaycanda demokratiyanı xeyli geriyə.
Bəs burada daxili amillər yoxdur, Ərəslan bəy?
Var, onlar da var. Onlar da var. Yəni, mən hələlik beynəlxalq aspekti baxımından dedim bunları.
Daxili amillər nədir?
Daxili amillər ilk növbədə hüquqi dövlət mexanizmlərinin olmamasıdır, azad iqtisadi münasibətlərin olmamasıdır, siyasi mübarizə konturlarının olmamasıdır və ümumiyyətlə siyasi mübarizə mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bəyin sualı var.
Ərəstun bəy, bir tərəfdən bəllidir ki, terrorun İslam'a, İslam'ın terrora aidiyyəti yoxdur. Yəni, İslam terrorçuları ifadəsi də zaman-zaman müsəlman ölkələrindəki cəmiyyəni qıcıqlandırıb, ictimaiyyəti qıcıqlandırıb. Eyni zamanda siz də burada bir faktı konstatasiya elədiniz ki, Hizbullah İsraillə müharibə avaran zaman həmin təşkilatın, terror təşkilatının nüfuzunun reytinginin artmasına səbəb oldu. Elə çıxmırmı ki, Qərbdən fərqli olaraq müsəlman ölkələrinin özündə terrorun yol verilməzliyi barədə kifayət qədər təbliğat aparılmır?
Buyurun.
Biz ümumiyyətlə, müsəlman ölkələrinin bugünkü durumu ilə bağlı mən cənzənizlə diqqətinizi cənab Pərviz Müşərrəfin Azərbaycan Milli Məclisindəki çıxışına çəkim, orada bir məqamı...
Pakistan prezidenti.
Bəli, Pakistan prezidenti. Orada çıxış edərkən belə bir məqamı vurğuladı ki, müsəlman dövlətlərində idarə etmə sistemi zəifdir. Və bu idarə etmə sisteminin zəifliyi bütün bu məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, tutalım ki, Azərbaycandakı və yaxud Səudi Ərəbistanı və yaxud Suriyadakı modellər güclü modellər deyil. Hakimiyyəti əlimdə saxlayıram, bu hələ dövlətin dövlət idarə etmə sisteminin güclülüyünə dəlalət eləmir, bu əksinə onun zəifliyinə dəlalət edir. Yəni ki, hansısa bir mərhələli idarə etmə sistemi, yerli özünü idarə etmə, bələdiyyə, bu şeylər yoxdur. Müsəlman dövlətlərində daha çox avtoritar, totalitar, yarım avtoritar, yarım totalitar idarə etmə sistemləri var. İlk növbədə terrorizmin mənbəyi budur. Digər bir tərəfdən isə terrorizmin, bugün təəssüflə deməliyəm mən bunu ki, artıq terrorçular bir çox İslam dövlətlərinin rəhbərlərindən siyasi cəhətdən çox-çox ağıllıdırlar. Misal, bayaq mən vəd eləmişdim ki, bu misalı çəkəcəm. İspaniyada seçkilər qabağı. Ən böyük polemika ondan ibarət idi ki, iqtidar deyirdi, biz qoşunlarımızı İraqda saxlayacağıq. Müxalifət deyirdi ki, biz qoşunlarımızı İraqda saxlasaq, biz terrora məruz qalacağıq. Və Əl-Qaida bundan ani istifadə etdi. Seçkilərə bir neçə gün qalmış İspaniyada dəmir yol qatarlarında törədilən seriya terror aktı müxalifətin qələbəsinə səbəb oldu.
Ərəstin və üzr istəyirəm, onda belə çıxır ki, daha çox hiləgərdilər.
Bu deməkdir ki, İspaniya müxalifəti Əl-Qaida ilə əlbir idi. Amma bu deməkdir ki, Əl-Qaida bütün potensial düşmən saydığı dövlətlərdə siyasi prosesləri çox incəlikləri ilə izləyir və hətta bu cür metodlarla o dövlətlərdə gedən siyasi proseslərə təsir göstərə bilir. Bu təəssüf ki, həqiqətdir. Yəni, müsəlman dövlətlərinin bugün ən ciddi problemləri bu dövlətlərdə demokratikləşmənin, modernizasiyanın getməməsidir.
Korrupsiya.
Biz sanki öz yerində. Korrupsiya hədəfdir. Korrupsiyanı həyata keçirmək üçün məhz o avtoritar, totalitar mühiti rejimi qoruyub saxlayırlar. Çünki məqsəd varlanmaqdır, məqsəd zənginləşməkdir, məqsəd hər şeyi əlində cəmləşdirib bütün ölkənin sahibi olmaqdır.
Ərsün bəy, üzr istəyirəm, ötən ay Londonda da təqribən eyni hadisələrə, eyni faciələr baş verə bilərdi və xoşbəxtlikdən terrorçular vaxtında zərərsizləşdirildi. Onda belə çıxmırmı ki, yəni yeni-yeni terror hadisələri üçün yenə də şərait var? Yəni necə hesab edirsiniz?
Bəli, təəssüf ki, var. Həm səbəb var, həm şərait var, həm potensial var, həm ən başlıcası terrorun sponsorları var. Terror elə bir şeydir ki, bunun güclü maliyyə dəstəyi olmasa onu həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər ki, onun sponsorları var, nə qədər ki, hansısa siyasi qüvvələr və ya hansısa dövlətlər terroru səmərəli mübarizə vasitəsi hesab edir, terror mövcudluğunu saxlayacaq.
Bax, indi nədir o? Yəni, siz söhbətin əvvəlində qeyd etdiniz ki, vaxtilə dünya iki qütbdən ibarət idi, biri digərinə görə bəzi məsələlərə göz yumurdu. İndi hansı məsələlər bunu doğurur, yəni sponsorlar kimdir, belə demək mümkünsə?
Etiraz eləmirsə, mən burada öz mülahizələrimi deyim.
Buyurun, sağladığımıza.
Bu çox ziddiyyətli olacaq, bu başdan deyirəm. Ola bilər ki, heç hamıya da xoş gəlməyəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, bugün beynəlxalq terrorizm artıq keçib reket üsulda. O artıq özü sponsorluq eləyir, o artıq haqq qalmaqla məşğuldur. Məsələn, Əl-Qaida təşkilatı, tutalım ki, Səudiyyə Ərəbistanını bir dövrdə də boğurdu. Və Kral Fəhdin ölümündən sonra Əl-Qaidənin bir dənə olsun Səudiyyə Ərəbistanına qarşı aksiyası həyata keçirilməyibdir.
Niyə?
Güman edirəm ki, yeni rəhbərlik müəyyən güzəşlərə gedibdir. Hansısa reallıqla hesablaşıbdır. Və əslində, Kral Fəhd daha güclü lider idi. Amma buna baxmayaraq, Bin Ladenin terrorçuları Səudiyyə Ərəbistanda müntəzəm olaraq iri miqyası terroraqları həyata keçirirdi. Amma bu aksiyalar davam etmir. Və yaxud götürək körfəz dövlətlərinin digərlərini. Məsəl üçün, Bin Ladenə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə küllü miqdarda maliyyə zərbəsi, iqtisadi zərbə vurmaq heç bir şeydir. Dubayda 2-3 ciddi terror aktı kifayət eləyər ki, milyonlarla insan ora getməkdən çəkinsin, orada iş aparmaqdan çəkinsin və bu da milyardlarla dollar ziyan deməkdir. Deməli, mənim öz fikrimə görə artıq beynəlxalq terrorizm keçib reket üsuluna. Başlayıb artıq dövlətləri şantaj etməyə və götürək İordaniyanı. Məsələn, İordaniya niyəsə ağır bir terror aktına məruz qaldı bir neçə ay əvvəlcə. Əslində, İordaniya hər iki tərəfdən anlaşılan bir körpü rolunu oynayır. Hər iki tərəfdə deyir, mən İsrail və Ərəb dünyasını nəzərdə tuturam. Bu, İsraillə çox yaxın ölkədir. Siyasi baxımdan yaxşı əlaqələr olan, demək olar ki, onların arasında sərhəd yoxdur. Digər tərəfdən isə Ərəb dünyasının bir hissəsidir və Ərəb dövlətləri tərəfindən də tam normal qəbul olunan ölkədir. Amma niyəsə birdən İordaniya terrora məruz qaldı.
Niyə görəsən?
Bu, həmin proseslərdir. Beynəlxalq terror özünü tez-tez xatırladır. Mən varam, məndən hesablaşmalısınız. Və əslində, Böyük Britaniyada gedən həmin o aksiya ki, hansının qarşısı alındı, bizim qiymətləndirməmizə görə bu aksiya özü də miqyaslı aksiya hazırlanmışdı Böyük Britaniyada. Bu, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Britaniya arasında bugün yaranmış fikir müxtəlifliyini dərinləşdirməkdən ibarət idi. Bilirsiniz ki, Bush hökumətinin getdikcə reyting aşağı düşür, bu hökumət beynəlxalq dəstəyini itirir və Tony Blair hökuməti bugün artıq öz müttəfiqindən uzaqlaşmağa cəhd göstərir. Çünki Amerika administrasiyasının uğursuzluqları avtomatik olaraq transformasiya olacaqdır Britaniya administrasiyasına. Ona görə də bugün haradasa uzaqlaşmaq lazımdır. Və bayaq dediyim kimi, Əl-Qaida terrorçularının siyasi təhlilçiləri güclü işləyirlər. Onlar tutur bu məqamı. Demək, bunu dərinləşdirmək üçün mənbəyi Britaniyadan gələn, Amerikaya zərbə vuran terror aktları həyata keçirmək lazımdır. Və həmin layihə düşür işə. Bilirsiniz ki, bunu sırf təsadüfdən qarşı salınmışdı.
Ələsin bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşaq. Yəni, bu terrorizmə qarşı mübarizə üçün, yəni, hansı addımlar atılmalıdır? Yəni, bu məsələlərin aradan qaldırılma yollarını nədən ibarətdir? Yəni, demokratiya mı həmin ölkələrdə, yoxsa...
Bir mənalı şəkildə. Təbii, terrorizm elə bir şeydir ki, onunla kompleks mübarizə aparılmalıdır. Yəni, düşünmək lazım deyil ki, sabahları Ərəb dövlətlərində və yaxud digər dövlətlərdə demokratik inkişaf gedəcəksə, terrorçular gedib hamısı demokrat olacaqlar. Bunu düşünmək lazım deyil. Bunlar artıq peşəkar səviyyədə terrorçulardır və bunlar bütün həyatını həsr eləyib terrora. Bunlar belə də gedəcəklər. Terror bunların biznesidir. Ya o liderlər olsun, ya icraçılar olsun, fərqi yoxdur. Nə qədər ki münaqişə var, nə qədər ki motivasiya var, terrorizm mövcud olacaqdır. Amma bu demək deyil ki, oturub gözləmək lazımdır ki, o nə zaman bitəcəkdir. Mübarizə aparmaqla yanaşı, mənə elə gəlir ki, terrorizmin mənbəyini aradan qaldırmağın yeganə yolu avtoritar-totalitar üsul idarədən demokratiya keçiddir. Demokratik dövlətlərdə terrorçu təşkilatlar nadir hallarda yaranır. Bütün terrorçu təşkilatlar totalitar düşüncəli cəmiyyətlərdə yaranır.
Aydındır. Ərəsmin bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Ərəstun Orucluya sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləşmir.
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.